Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susday, Premier Nesdap Chitty Mitray. ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលោកត្រាំមិនសម្រេចចិត្តលើការថែរក្សាសន្តិភាពចំពោះអ៊ុយក្រែនពេលជួបលោកស្តាមឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចប្រតិបត្តិការស្ថានទូតនៅពេលពុនកយកាន់តែរីកធំក៏មានការផ្ដោតលើការគិតវេះសម្រាប់ទំនិញចិនផងដែរតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ ត្រាំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសគឺលោកKeir Starmer នៅឯសេតវិមាននៅថ្ងៃប្រហ័សម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដែលកំពុងបន្តមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងចំណងតាក់ទងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីចំពេលដែលកើតមានការគម្រាមយកពន្ធគយរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកលើអឺរ៉ុបនិងការទាមទារឲ្យទ្វីបអឺរ៉ុបពឹងផ្អែកតិចតួចលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះសន្តិសុខរបស់ខ្លួនមុនជំនួបរបស់អស់លោកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមិនបានសន្យាទៅលើការផ្ដល់ការធានាសន្តិសុខសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវរួមទាំងសំណើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រកងថែរក្សាសន្តិភាពអឺរ៉ុបដើម្បីប្រតិបត្តិការបត់ឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលអាចកើតឡើងរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលលោកស្តាមឺទាមទារលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានបញ្ហានេះជាទីកន្លែងដែលយើងអាចព្រួយបារម្ភអំពីការថែរក្សាសន្តិភាពការថែរក្សាសន្តិភាពជាការងាយស្រួលបំផុតវាកំពុងធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានការលំបាកបំផុតការខ្វែងគំនិតគ្នានៅតែមាននៅក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបលើអនាគតនៃការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនចក្រភពអង់គ្លេសគាំទ្រសំណើដែលដឹកនាំដោយបារាំងខណៈដែលប្រទេសផ្សេងៗទៀតរួមទាំងប្រទេសប៉ូឡូញបានច្រានចោលសំណើនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តាមឺបាននិយាយថាខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងត្រូវការសន្តិភាពឋិតថេរមួយមិនមែនការឈប់បាញ់គ្នាទេហើយដើម្បីឲ្យវាកើតមានឡើងយើងត្រូវការការធានាសន្តិសុខលោកបានបន្ថែមទៀតថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងធ្វើផ្នែករបស់ខ្លួនដើម្បីគាំទ្រវិធានការដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានច្រានចោលសំណើនានានៃការដាក់ពង្រាយកងថែរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាវរៈជនប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងព្យាយាមបង្អាក់ការសន្តិភាពដែលបង្កើតថ្មីរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយធ្វើឲ្យរលូននៅទំនាក់ទំនងស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបន្ទាប់ពីការបណ្តេញអ្នកការទូតគ្នាទៅវិញទៅមកជារឿយៗនិងរយៈពេល3ឆ្នាំនៃការប្រឆាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជំនួបនេះគឺជាការតាក់ទងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់រវាងប្រទេសទាំងពីររួមមានការហៅទូរស័ព្ទមួយនៅដើមខែនេះរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោក Vladimir Putin ការធ្វើការដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈកាលពីសប្តាហ៍មុននៅឯការចរចានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Marco Rubio និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីគឺលោក Sergey Lavrov ទោះជាគោលដៅសំខាន់គឺព្រួយផ្ដើមការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះក្តីលោក Putin បានសរសើរការផ្ដើមរបស់លោក Trump ចំពោះរុស្ស៊ីនៅក្នុងអំឡុងនៃសន្ទរកថាមួយនៅឯជំនួបការពីថ្ងៃប្រហ័សរបស់សេវាកម្មសន្តិសុខសហព័ន្ធដោយបានហៅ ថាការផ្ដាមនោះជាទស្សនៈប្រកាសនិយមបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលលោកពិពណ៌នាថាការវាតម្លៃជាមុននឹងគំនិតមនោគមវិជ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកពូទីនបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងដំបូងជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមហើយមានការត្រៀមខ្លួនទៅវិញទៅមកដើម្បីធ្វើការស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញនិងដោះស្រាយជាបណ្ដាបណ្ដានៅចំនួនដ៏ធំនៃបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងការស្ថាបនាពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនោះបាននិយាយទៀតថាផ្នែកមួយរបស់ពួកវរៈជនលោកខាងលិចនៅតែសម្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកមានអស្ថិរភាពហើយអាចព្យាយាមដើម្បីបង្អាក់ឬសម្របសម្រួលការសន្ទនាដែលបានចាប់ផ្ដើមលោកពូទីនបានបន្ថែមទៀតថាពួកអ្នកការទូតនិងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខរុស្ស៊ីគួរតែផ្ដោតការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនទៅលើរឿងបង្អាក់ការប៉ុនប៉ងបែបនេះលោកត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាអឺរ៉ុបមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកទេគួរតែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារសន្តិសុខរបស់អ៊ុយក្រែនទប់ទល់ការឈ្លានពានថ្មីណាមួយរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំចាត់វិធានការឈ្មោះទៅកាន់ការពង្រីកពន្ធគយរួមទាំងការបន្ថែមពន្ធគយចំនួន 10% លើការនាំចូលទំនិញរបស់ចិនដែលចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះអ្នកដែលដឹងរឿងឧស្សាហកម្មនិងអ្នកជំនាញនិយាយថាការបិទចន្លោះប្រហោងនិងរំលងច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជៀសពន្ធគយពាណិជ្ជកម្មក៏ជាការសំខាន់មួយដែរការអនុវត្តមួយដែលកន្លងមកបានជួយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមកពីប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជៀសការយកពន្ធគយជាដំណើរការនៃការដឹកជញ្ជូនឬការផ្ទេរទំនិញទៅកាន់ប្រទេសទី2ជាកន្លែងដែលស្លាកទំនិញផលិតក្នុងប្រទេសចិនត្រូវប្ដូរទៅដាក់ថាជាទំនិញផលិតនៅប្រទេសផ្សេងវិញលោក Berwick Offray ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតបូនៅរដ្ឋ Pennsylvania ភាគអេសានមានបទពិសោធន៍មុនគេជាមួយនឹងការអនុវត្តនេះដោយបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1945ក្រុមហ៊ុននេះមានមោទនភាពខ្លួនលើការសន្យាដើម្បីរក្សាផលិតផលរបស់ខ្លួនធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតួនាទីរបស់ខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនផលិតបូដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកនៅដើមខែកុម្ភៈក្រុមហ៊ុននេះបានប្តឹងក្រុមហ៊ុននាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំពោះការទិញបូដែលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលត្រូវបានគេដឹកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីគេចវេះមិនបង់ពន្ធទាំងបំពានច្បាប់បូធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនមានតម្លៃថោកជាងហើយមានលក់នៅក្រោមតម្លៃទីផ្សារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Berwick Offray ចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុននាំចូលបូសហរដ្ឋអាមេរិក Trima បានទិញបូធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលត្រូវការដឹកកាត់តាមប្រទេសឥណ្ឌាໃນក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Google ទម្លាក់ចោលការសន្យាប្រឆាំងការប្រើប្រាស់ AI សម្រាប់វិស័យអាវុធនិងការឃ្លាំមើលអភិបាលក្រុង New York គឺលោក Adam មានសព្ទាចបុកចបល់នៅពេលសម្ពាធផ្លូវច្បាប់និងនយោបាយកើនឡើងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីមូលហេតុដែលអាចផ្កាយទំនងនឹងមិនសម្លាប់ផែនដីនៅឆ្នាំ2032ខ្មែរអ៊ីស្លាមមួយចំនួនប្រឈមមុខនឹងការរស់នៅលើទឹកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Google ថ្មីៗនេះបានទម្លាក់ចោលគោលនយោបាយដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍអាវុធប្រើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI លោក Matt Dibble នៃ VOA រាយការណ៍ពីតំបន់ Silicon Valley នៅក្នុងរដ្ឋ California លោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ Google ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំបង្កើតឡើងក្រោមគោលការណ៍កុំធ្វើអំពើអាក្រក់បានដាក់បញ្ចូលនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅការបញ្ញាចិត្តប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍបណ្ដាសិប្បាវុធនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការឃ្លាំមើលប៉ុន្តែនៅដើមខែកុម្ភៈនេះសម្លេងនោះត្រូវបានដកចេញពីទំព័រគោលការណ៍ AI របស់ក្រុមហ៊ុន Google ដែលមានក្រុមហ៊ុនមេឈ្មោះ Alphabet មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំយោបល់សម្រាប់រឿងនេះទេ អត្ថបទប្លក់សរសេរនិងបង្ហោះដោយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ពន្យល់អំពីគោលការណ៍ថ្មីនេះថា
មានការប្រកួតប្រជែងជាសកលកើតឡើងសម្រាប់ការនាំមុខវិស័យ AI នៅក្នុងទិដ្ឋភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកាន់តែស្មុគស្មាញយើងជឿថាបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគួរតែដឹកនាំក្នុងការអភិវឌ្ឍ AI
អ្នកសង្កេតការមួយចំនួនមើលឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាភស្តុតាងដែលថាក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះកំពុងផ្សព្វផ្សាយដោយបើកចំហនៅបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាម AI ត្រូវបានគេប្រើកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសមរភូមិពីអ៊ុយក្រែនដល់តំបន់ហ្គាហ្សាហើយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងតំបន់ Silicon Valley ដែលធ្លាប់មិនចង់ឃើញឧបករណ៍របស់ពួកគេត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងបំផ្លិចបំផ្លាញបាននឹងកំពុងដកខ្លួនចេញពីគោលនយោបាយដ៏យូរអង្វែងប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងយោធាក្រុមហ៊ុន OpenAI ក្រុមហ៊ុន Meta និងក្រុមហ៊ុន Anthropic សុទ្ធតែមានគម្រោង AI ជាមួយយោធាអាមេរិកឬស្ថាប័នធ្វើតាមកុងត្រាក្នុងវិស័យការពារជាតិ AI ត្រូវបានប្រើជាចម្បងក្នុងការកំណត់គោលដៅសម្រាប់ការវាយប្រហារដោយ drone ហើយករណីខ្លះនៅក្នុងអាវុធស្វ័យយ័តពេញលិញអ្នកស្រាវជ្រាវ AI នាំមុខលោក Stuart Russell ដែលជាអ្នកប្រឆាំងអាវុធស្វ័យយ័តបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល AI Action នៅទីក្រុង Paris លោកថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP ថា
Increasingly the progress of the
ការវិវត្តនៃសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺកំណត់ដោយការប្រើប្រាស់ drone បញ្ជាពីចម្ងាយឬ drone ស្វ័យប្រវត្តិទាំងស្រុងនោះជាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រយោធាជាច្រើនគិតថាបើគ្មានសមត្ថភាពបែបនេះទេគេមិនអាចប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមសម័យទំនើបបានទេ
ទំនាក់ទំនងរបស់ Google ជាមួយយោធាមិនមែនជារឿងថ្មីទេនៅឆ្នាំ2017ទោះបីជាមានគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនក៏ដោយ Google បានជួយបង្កើតប្រព័ន្ធកំណត់គោលដៅដែលហៅថាគម្រោង Maven សម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមួយឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីបុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់បានតវ៉ាក្រុមហ៊ុន Google បានបញ្ចប់កិច្ចសន្យានោះថ្មីៗនេះអ្នករិះគន់និយាយថាគម្រោង Nimbus ដែលជាកិច្ចសន្យាតម្លៃ 1.2 លានដុល្លាររវាង Google Amazon និងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់សេវាកម្ម Cloud Computing ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការឃ្លាំមើលនឹងការកំណត់គោលដៅនៅក្នុងសង្គ្រាមហ្គាហ្សាសម្រាប់លោក Russell និងអ្នកសង្កេតផ្សេងទៀតការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Google គឺគួរឲ្យបារម្ភលោក Russell ថ្លែងថា
You have to assume that it's not a coincidence that this change in policy
អ្នកត្រូវតែសន្មតថាវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនេះកើតឡើងជាមួយនឹងរដ្ឋបាលថ្មីដែលបានដកបទបញ្ញត្តិ AI ដាក់បញ្ចូលដោយរដ្ឋបាលលោក Biden ទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះកំពុងសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងខ្លាំងលើការប្រើប្រាស់ AI សម្រាប់កម្លាំងយោធាន
ៅពេលដែល AI រីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងអាជីវកម្មមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការដើរមិនទាន់គេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អភិបាលក្រុង New York គឺលោក Eric Adams កំពុងប្រឈមការកើនឡើងនៅសម្ពាធខាងផ្លូវច្បាប់និងនយោបាយអំពីការចោទប្រកាន់ការស៊ីសំណូកនិងយុទ្ធនាការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលោក Aaron Renan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោក Chin Pochin ជួនសេក្រីប្រែសម្រួលរបាយការណ៍នេះ
ការកាត់ទោសលោក Eric Adams ពីបទសូកប៉ាន់និងយុទ្ធនាការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលដំងឡើយកំណត់ធ្វើនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាបានត្រូវពន្យារពេលដោយចៅក្រមសហព័ន្ធបន្ទាប់ពីក្រសួងយុតិធម៌បានស្នើឲ្យទាត់រឿងក្តីនេះចោលលោកនាមារ៉ាម៉ានីជាអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធថា
ចៅក្រមដេលហូបានយកការកាត់ទោសខែមេសាចេញពីប្រតិទិនតែលោកមិនបានចានចោលរឿងក្តីលោកបានតែងតាំងស្មារតីពិសេសលោក Paul Clement ដើម្បីជជែកដេញដោលប្រឆាំងគោលជំហរក្រសួងយុតិធម៌លើការចានចោលរឿងក្តីនេះ
លោករ៉ាម៉ានីថាកលល្បិចផ្លូវច្បាប់នេះកម្រត្រូវប្រើនៅក្នុងរឿងក្តីនៅតុលាការសហព័ន្ធណាដែលធ្វើឲ្យការសម្រេចរបស់ចៅក្រមមិនធម្មតាលោកបានថ្លែងទៀតថា
It's not unprecedented but it's not វាមិនមែនមិនដែលកើតមានពីមុនទេតែវាមិនមែនជាការធម្មតាពេលដែលភាគីប្រឆាំងចង់ឲ្យចានចោលរឿងក្តីនេះវាជានិច្ចការស្ទើរតែត្រូវបានចានចោលបញ្ហាអ្វីជាហេតុផលសម្រាប់ការចានចោលហើយវាជាការត្រឹមត្រូវឬទេនេះជាបញ្ហាដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមរឿងក្តីម្ដងទៀតដែលឥឡូវនេះមានក្រោយលោក Clement ចូលរួម
អ្នកជំនាញខ្លះឲ្យហេតុផលថាការចោទប្រកាន់ត្រូវបានច្រានចោលមិនត្រឹមត្រូវជាផ្នែកមួយនៃការព្រមព្រៀងឲ្យលោកអាដាមសហការជាមួយរដ្ឋបាលលោកត្រាំលើការបញ្ជូនជនចំណាក់ស្រុកចេញពីក្រុងញូវយ៉ក អ្នកស្រី Easter Fuchs ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ថ្លែងថា
Trump's proposal coming from
សំណើលោក Trump ដែលមកពីការិយាល័យ Washington បានចរានចោលការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានបារីវិនិច្ឆ័យប្រឆាំងនឹងលោក Adams ដើម្បីរសារទុករូបលោកឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលពួកគេអាចត្រួតត្រាលោកពេលដែលវាតាក់ទិននឹងរបៀបវារៈប្រធានាធិបតីជាពិសេសជុំវិញបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នេះជាវិធីដោយចេតនាសម្រាប់លោក Trump បន្តត្រួតត្រាអភិបាលក្រុងញូវយ៉ក
អ្នកគាំទ្រលោក Adams ទទូចថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេអេវ៉ាជេរ៉ាល់ស៊ីប្រុកសអ្នកគាំទ្រអភិបាលក្រុងអាដាមថាស
There is not one iota of
មិនមានភស្តុតាងសោះថាលោកបានធ្វើអ្វីខុសជាមួយលោកត្រាំលោកប្រធាននាយកប្តីត្រាំនិយាយដូច្នេះដែរប្រធានទទួលបន្ទុកអន្តរប្រវេសន៍និយាយដូច្នេះដែរពួកប្រឆាំងទាំងនេះមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកនិងមិនចង់ឲ្យលោកកាន់តំណែងទេ
លោកត្រាំក៏បានមកការពារលោកអាដាមដែរលោកត្រាំថា
It looked to me to be very
ចំពោះខ្ញុំវាមានចរិតនយោបាយ
គណៈនោះដែរអភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កអ្នកស្រី Kathy Hochul បានចរានចោលការដកលោក Adams ចេញពីតំណែងដោយជឿរឹសរដ្ឋឲ្យឃ្លាំមើលអាញាធររបស់លោកជំនួសវិញអភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កអ្នកស្រី Hochul ប្រាប់សន្និសីទកាសែតថា
I have determined that I will not commence
ខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំនឹងមិនចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកលោកពេលនេះទេការជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្ញុំគឺឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងឧត្តមភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យបង្ការខ្ញុំពីចំណាត់ការផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនអាចបដិសេធមនុស្សរបស់ទីក្រុងនេះដើម្បីធ្វើការសម្រេចសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះទេ
ដោយការពន្យាផ្លូវច្បាប់ការត្រួតពិនិត្យពីរដ្ឋនិងការកើនឡើងការពិនិត្យពីចៃអនាគតខាងនយោបាយរបស់លោក Adams នៅតែមានភាពមិនប្រកបប្រជាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
The Voice of America VOA
អាចផ្កាយមួយដែលសម្ដៅទៅរកផែនដីទំនងជាមិនប៉ះទង្គិចចំនឹងបំផ្លាញភពនេះទេមានប្រភពប្រេងសាំងថ្មីមួយសម្រាប់អនាគតនៃការហោះហើរទៅអវកាសហើយគេមើលពន្លឺ Northern Light ពីលើអាកាសទាំងនេះជាព័ត៌មានអវកាសប្រចាំខែកុម្ភៈដែលជូនដោយលោក Aras Arabasadi នៃ VOA ហើយប្រែសម្រួលដោយលោកចាប់ចត្រា
សម្រាប់ខែកុម្ភៈនេះយើងមានដំណឹងល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលរស់នៅលើផែនដីអាចផ្កាយដែលហោះមករកយើងទំនងនឹងមិនសម្លាប់យើងទេក្នុងឆ្នាំ2032ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាហានិភ័យនៅតែមានលោក Larry Denu នៃសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii ថ្លែងថាន
ៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2024កម្មវិធីស្វែងរកអាចផ្កាយក្បែរផែនដីឈ្មោះ Atlas ឧបត្ថម្ភដោយ NASA ដែលខ្ញុំចាត់ចែងបានរកឃើញអាចផ្កាយមួយនៅឆ្នាំ2032វាមានឱកាសប្រហែល 2% ដែលអាចផ្កាយនេះនឹងហោះបុកផែនដី
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពេលនេះតាមដានកន្លងវាដែលវិលមួយជុំផែនដីរាល់4ឆ្នាំម្ដងដើម្បីតាមដានពួកគេប្រើការយឺតអវកាស James Webb លោក Juan Luis Cano នៃទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថា
Not only to improve the knowledge on the trajectory of this object but most importantly in order to determine
មិនត្រឹមតែបង្កើនចំណេះដឹងអំពីគន្លងវត្ថុទេប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះកំណត់ទំហំវត្ថុព្រោះថាទំហំអាចផ្កាយពិបាកកំណត់តាមតែរូបថតពីកែវយុទ្ធណាស់ប៉ុន្តែបើយើងប្រើកាំរស្មី infra ពីកែវយុទ្ធដើម្បីវាស់វិញវាអាចឲ្យយើងកំណត់ទំហំវត្ថុនោះច្បាស់ជាងមុន
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្មានថាអាចផ្កាយនេះមានទទឹងប្រហែលពី40ទៅ90ម៉ែត្រនិងមានលម្អឿន15ដងនៃលម្អឿនក្របកំភ្លើងលឿនព័ត៌មានអវកាសមួយទៀតគឺអ្នកបង្កើតយន្តហោះដើរដោយព្រះអាទិត្យដែលហោះជុំវិញផែនដីជិតមួយទសវត្សរ៍មុនថាគម្រោងចុងក្រោយរបស់ពួកគេអាចកែប្រែការហោះហើរលោក Bertrand Piccard សហនាវិកនិងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Climate Impulse ថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ថា
Now it's one step further with Climate Impulse it's green hydrogen
Climate Impulse បានឈានមួយជំហានទៀតដោយប្រើ hydrogen បៃតងដើម្បីហោះឥតឈប់ជុំវិញពិភពដោយមិនបញ្ចេញផ្សែងសោះនេះបង្ហាញថាបើយើងបានធ្វើលើមេឃយើងក៏ធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងដូចគ្នាលើដីដែរ
យន្តហោះនេះដើរដោយអ៊ីដ្រូសែនសើមផលិតដោយថាមពលកកើតឡើងវិញគេប្រើអ៊ីដ្រូសែនសើមក្នុងកម្មជ្រួចរួចទៅហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ប្រើក្នុងអាកាសចរនៅឡើយទេក្រុមហ៊ុននេះថានឹងហោះសាកល្បងនៅឆ្នាំ2026ហើយព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយក្នុងខែនេះគឺការពិនិត្យមើលពន្លឺ Northern Light ពីអវកាសម្ដង អង្គការ NASA បានបញ្ចេញរូបភាពពន្លឺនេះពីលើប្រទេសកាណាដាពេលគេថតពីស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិពន្លឺដ៏ចិញ្ចែងចិញ្ចាំងនេះកើតមានពេលធាតុថាមពលពីព្រះអាទិត្យប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងដែនម៉ាញេទិករបស់ផែនដីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអ៊ីស្លាមក្រោមប្រធានបទអ៊ីស្លាមនិងពុទ្ធសាសនាVOA បានចុះមកយកព័ត៌មាននៅតំបន់ជ្រោយចង្វាដែលខ្មែរអ៊ីស្លាមរស់នៅលើផ្ទៃទឹកដើម្បីសាកសួរអំពីការយល់ឃើញរបស់ពួកគេអំពីសេរីភាពជំនឿសាសនានិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេកញ្ញាមេដារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមមួយចំនួនបន្តរស់នៅក្នុងទូកលើទឹកក្នុងតំបន់ជ្រោយចង្វាដោយប្រឈមនឹងការបណ្តេញចេញពួកគេស្នើសុំទីតាំងស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវមួយពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់អ្នកស្រីមីតស៊ីម៉ាស់អាយុ58ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាន
ៅយូរហើយមិនមែនទៅនៅហ្នឹងទេបើសិនជាអាយុកូនវិញវាជាងខ្សែជាងហើយតែអ៊ំនៅហ្នឹងសូមបីដីថាសជាតិខ្មែរមានទាំងអស់សូមបីថាញៀនបានសូមបីថាអ្វីក៏មានដែរមានទាំងអស់ហើយនៅការហ្នឹងដូចថាមានលំបាកបន្តិចលំបាកដីសារអីពីកន្លែងរស់នៅរស់នៅហ្នឹងទី1អត់មានកន្លែងរស់នៅត្រឹមត្រូវត្រូវការត្រូវចោលត្រូវភ្លៀងដូចជាកអីមកយើងត្រូវការរត់ទី2ប្រឈមនឹងមុខអ្នកដេញទៀតគេដេញចឹងឲ្យយើងអត់ឲ្យយើងនៅចង់ទៅណាក៏ទៅទៅខ្ញុំពិបាកហើយណាមួយខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងដែលអាចចៅខ្ញុំទៅរៀនទាំងអស់កូនក្មេងនៅនឹងតិចណាស់ដែលបានរៀនត្រឹមត្រូវ
កាលពីឆ្នាំ2022មានការប៉ាន់ស្មានថាខ្មែរអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចន្លោះពី 330,000 ទៅ 830,000 នាក់គឺមានប្រមាណ 2 ទៅ 5% នៃប្រជាជនកម្ពុជាសរុបដែលមានប្រមាណ 16.7 លាននាក់ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមប្រាប់ VOA ថាពួកគេមានសេរីភាពនៅក្នុងការប្រតិបត្តិសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ពួកគេអ្នកស្រីមីតស៊ីម៉ាស់ថ្លែងថា
ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿសាសនាពួកខ្ញុំគោរពត្រឹមត្រូវទាំងអស់ដោយថាខាងពុទ្ធឲ្យគេគ្រប់ខាងពុទ្ធទៅខ្ញុំខាងខ្ញុំខ្ញុំត្រូវគិតគូរខាងខ្ញុំទាំងអស់អត់មានឲ្យទាស់ខាងណាទេដល់ខែបួសខ្ញុំត្រូវការបួសមួយខែហ្នឹងឲ្យបាន30ថ្ងៃនឹងឡើយ
ចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់ទៀតលោកមើម៉ាន់អាយុ67ឆ្នាំប្រវីយូអេថា
ខ្ញុំមករស់មកនៅរស់នៅនឹងតាំងពីខ្ញុំបរមរានមកតាំងពីខ្ញុំកើតមកដឹងក្តីពេលណាខ្ញុំមកនៅនឹងហើយខ្ញុំជាអ្នកនេសាទត្រីហើយពេលណាខ្ញុំរកចឹងទៅបានទៅយកទៅលក់តាមទីផ្សារចឹងទៅរងថ្ងៃនេះពិបាកតែរឿងអារឹងខ្យល់ភ្លៀងហ្មងខ្យល់ភ្លៀងបាក់មែនទែនហ្មងពេលរាខ្យល់មកចឹងអាលោកមកតាមធ្វើត្រូវការលិចទូកលិចអីចឹងក្មេងខ្មាំងយើងត្រូវការទៅរៀនអីទៅចោលក្មេងចឹង
នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលគោរពនិងផ្ដល់តម្លៃដល់ការគោរពបដិបត្តិជំនឿសាសនាផ្សេងៗលោកថ្លែងបែបនេះខណៈកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអ៊ីស្លាមក្រោមប្រធានបទអ៊ីស្លាមនិងពុទ្ធសាសនាក្នុងពិធីនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាកម្ពុជាមានសេរីភាពសាសនាពេញលេញហើយមិនមានការប្រកាន់ជាតិសាសនាឡើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថា
ការជំរុញសុខដុមនីយកម្មសាសនាគឺជា DNA របស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាហើយគ្រប់អណត្តិនៃរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាយើងតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍នេះជានិច្ចលើកម្រិតគោលនយោបាយដឹកនាំប្រទេសការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងបងប្អូនប្រកាន់យកសាសនាផ្សេងទៀតគឺមានតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនារហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងដូចជាព្រះមហាក្សត្រគ្រប់ជំនាន់បានផ្ដល់ការសន្តោសប្រដីដល់សហគមន៍អ៊ីស្លាមនៅជាតិដែលជាជនជាតិភាគខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមបានមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជា
ខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទជាមុខរបរអះអាងថាបើទោះបីជាពួកគេមានសេរីភាពខាងសាសនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងការរស់នៅលើទឹកមិនមានទីតាំងរស់នៅច្បាស់លាស់លោកមើម៉ាន់ថ្លែងថា
ខ្ញុំព័ត៌សនំពោថាឲ្យដូចឯកឧត្តមលោកជំទាវសម្ដេចគាត់និយាយថាខ្ញុំសុំសេរីលំនៅនៅជំរកឋានៈមួយកន្លែងហើយខ្ញុំសុំឲ្យមានសាលាឲ្យវិញ្ញាណបានរៀន
មន្ត្រីកម្ពុជាលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាមានសុខដុមនីយកម្មសាសនាហើយមានសាមគ្គីភាពគ្នាដោយការអត់ឱនបើតាមមន្ត្រីកម្ពុជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានចំនួន 5% សាសនាព្រះពុទ្ធមានចំនួន 93% ហើយសាសនាផ្សេងផ្សេងទៀតមានចំនួន 2% រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 និងការផ្សាយតាមវិទ្យុជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះទៀតខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តុលាការមួយរបស់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានកាត់ទោសអ្នកកាសែតឯករាជ្យម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ30ខែអំពីការចុះផ្សាយលើ Facebook ដែលបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋតុលាការនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយបានចោទប្រកាន់លោកឈួងហ៊ុយសានពីការរំលោភសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លើផលប្រយោជន៍រដ្ឋតាមរយៈការចុះផ្សាយអត្ថបទចំនួន13លើទំព័រ Facebook នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមការកាត់ទោសនេះមានរយៈពេលតែ3ទៅ4ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋការចោទប្រកាន់នោះមានខ្លឹមសារថាអត្ថបទទាំងនោះមានអន្តរកម្មច្រើនមានការអត្ថាធិប្បាយនិងការចែកចាយច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើបទបញ្ជានិងសវត្ថិភាពសង្គមអ្នកកាសែតដែលគេស្គាល់ឈ្មោះក្រៅរបស់លោកគឺហ៊ុយដុកបានធ្វើការឲ្យកាសែតដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមុនវិលត្រឡប់ទៅសរសេរអ្វីដែលបានក្លាយជាប្លុកនិង Facebook ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតរបស់វៀតណាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹកនាំការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអំពីការបញ្ជូនជនជាតិដើមភាគតិចអ៊ុយហ្គើចំនួន40នាក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់ជាងមួយទសវត្សរ៍នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនេះកើតមានឡើងថ្មីបើមានការព្រមានថាជនជាតិដើមភាគតិចអ៊ុយហ្គើទាំងនោះប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងរងគ្រោះដោយការធ្វើទរណកម្មប្រសិនបើត្រូវវិលត្រឡប់ទៅឲ្យពួកអាញាធរចិនវិញឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Volker Turk បានហៅការបញ្ជូនទៅវិញនេះជាការរំលោភយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតលើច្បាប់និងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Marco Rubio ក៏បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ចំណាត់ការនេះដែរលោក Rubio បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសកម្មភាពនេះផ្ទុយទៅនឹងប្រពៃណីយូរអង្វែងនៃការការពារមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់បំផុតនិងមិនស្របទៅតាមការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សយើងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាទីកន្លែងដែលជនជាតិភាគតិចវីកើស្វាស្វែងរកការការពារមិនត្រូវបញ្ជូនជនជាតិដើមភាគតិចវីកើដោយបង្ខំទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញនោះទេកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមទូរទស្សន៍អនឡាញនិងវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook និងតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 9335និង 11675 kHz ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅពេលរាត្រីឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11:00 យប់សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការThank you.
This program has come to you from the Voice of